Bilbo iria, gure kulturaren agertoki handia. Astekaria arekin bat egiten dugu ostegunero eta gaur ere eguana dugu eta horrela egingo dugu Bilbo iria irratitik. Astekaria eskutartean dugula errepasoa egingo dugu eta horretarako bidelagun Maria Ortega daukagu prest dagoeneko telefonoaren bestaldean. Aupa Maria.
Aupa, ne.
Bueno, oraingoan bizi baratzeko lankideak protagonista argian eta bueno, zuhaitzen inguruan dakigun gutxi hori azalarazten duen liburua plazaratu duzu, ez? Bueno, niretzako nire sentsazioa da, ez? Agian entzuleren batek, ni baino askoz begeiago daki zuhaitzen eta arbolen inguruan, baina ezer gutxi dakigu hiritarrok eta, bueno, ba, liburu honetan asko ikasteko badago, eh?
Bai, 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 eta ni baino gehiago ere jakingo dute ziurrenik. Baina, bai, bai, arrazoi duzu, bizi baratzeako lankideak denbora luzez egon dira, ba, bueno, bazeukaten ideia aspalditik Orriako ba Errekondo egon zen, bueno, Argiako kolaboratzaile historikoa, egon zen ba ideia honen atzetik, eta azkenean, ba, Markel Arriola Bengoa eta Iñaki Etxebesterekin batuta, eta bizi baratzeako lantaldearekin, eta bueno, hor jente asko egonda horren atzean, eta ba bueno, erabaki zuten pixka bat uztut, ba, Euskal Herrian eta euskaraz existitzen esten liburu bat ateratzea, ez? Bueno, oso zaila da pixka bat definitzea zer dan liburu honik. Askotan esaten dut zuaitzen eta arbolen enziklopedia moduko bat atera dutela, baina bueno, hori baino askoz gehiago ere bada, ze egia da pixka zaila dela saltzeko, ez baitak eta arbolak ba badirudi botanika eta inguru giroari guztiz lotutako kontuak direla, baina bueno, hiru egileek aipatzen dute, ba bueno, oso zabal hartutako berbak direla, ez? Ba, ez dela bakarrik euren osagai izan daigun zientifikoak eta hori ere bada, baina bada baita ere ba Euskal Herrian eta euskal kulturan zuhaitzek eta arbolek eduki duten garrantziaren irakurketa bat, ez? Elkarrizketa egin die Estitxu Eizagirrek, Estitxu Eizagirre bera ere bizi baratzea lantaldeko kidea, eta bueno, ba, bertan azaltzen dute zelan, ba, zukundu esan duzun moduan, ba, orain hiritar eta kalekume garenok oso galduta daukagu konexio hori, baina euskal kultura arbolen inguruan eta zuhaitzen inguruan eratu dela, ez? Azkenean zuhaitzek askotan, bueno, eraikuntzarako balio dutela, mugarri modua, baina kasu honetan arbolak, itsasontziak eure bertatik sortze zituztela, etxeak berak, ematen duen fruitua jaten zala, gero, eta izenak ere hori erakusten duela, ez da, ba, bueno, jente pi batek ditu arboletatik eta zuaitetatik datozen abizenak, leku izenak ere arboletan ikusten dira.
Gernikako arbola.
Gernikako arbola hor txaukau, gure zerbait bada Euskal Herria hori xeda, ez da. Orduan egia da, ba, hori, badala pixka bat, ba, batetik botanika eta hori dana, baina baita ere nik uste dut, eta hori da Jakobak elkartzelan bertan zaten duena dela, euskal kultura ulertzeko arbolak ulertu behar direla. Eta gero, ba, hitz egiten dute bazelan, ba, egon daitezkela erabaki onak edo txarrak arbolaren eta basoaren zaintzaren inguruan, baina azken urteotan, eta gu horren ondorio gara, ba, gondala olako banak eta oso argi bat, ez? Basoa guztiz ulerkera produktibista baten arabera zainduela, edo, bueno, ez dela zaindu, hobeto esan da. Eta, bueno, askotan entzun ditugu, ba, mezu asko, ba, kezkatuta dagoen jentearena, batez ere, Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, kostaldean dauden, basoen, errealitate, ez? Bueno, askotan entzun izan dugu, Bizkaiko kostaldeak eukaliptu usaina daukala. Eta ez dela bakarrik hori, osea, ez da, ba, ulertzen dalako basoa edo arbolak direla etekin ekonomikoa edo mozkinak lortzeko erabili beharren kontu gutxa, ezta? Eta hauek aldarrikatzen dute kontrara. Daukatela batzutik ekosistema bat, baina bestetik esanahi kulturala oso indartsu bat ere badaukatela. eta nabaritzen dara pilo bat, ba, jabetza publikoko edo jabetza pribatutako basoetan oso ezberdina dela, ba, batetik herriak basoekiko duen harremana, noski, ba, herriarena denean bestelako harreman bat dagoelako, baina baita ere komunitatea bera ere oso bestelakoa dela. Mm-hmm. Eta bueno, hori da euren aldarria batetik, eta gero bestetik, ba, liburu puzkau kaleratu dute, ia 500 horri dituena, 3 kilo pixatzen ditu, kriston liburukotea da.
Bai, ez, milar gazkitik gora ez ditu, bai. Espezie pilo bat deskribatzen dituzte, ez, bai. Hainbat arbola, bai. Ez?
Zera, iztegitxo bat ere badakar, bueno, iztegitxo diot, baina uste dut 5000 berbatik gora dauzkala ordan.
Wow.
Bai, eta argazki pila bat, Dani Blanco gure lankidea, argazki hilaria, hilabetetan egon da Euskal Herriko toki batetik bestera, arbolen eta basoen eta argazkiak ataratzen orduan. Da, nik uste dut, nik orainik eskuartan ez dut izan, zorainik inprentan dago.
Inprentan
baina,
dago.
Hori da, hori da. Aurrez almantaia martxan dago jarrita, baina kainean izango da, basiburuko azokan izango aurkezpena, eta gero Gasteizen egingo dute bigarren aurkezpen ofiziala izan daigun.
Mm-hmm.
Baina bueno, lankideen bitartez bizi izan dut hau barrutik eta badakit, ba bueno, saiakera beintzat bai izan dela, basoa, arbolak, zuaitzak bere osotasunean ulertzekoa eta ez hainbeste ba botanikatik edo lehentzat dizua ba, de repente han bertso zarrak daude arbolen ingurukoa.
Esa era zarrak,
hausnarketak, hori da, esa era zarrak, itxaro bordak berak idatzi du itzaurrea. Orduan, ba bueno, jente askoren implikazioa eskatu du eta asmoa da, ba bueno, etxean eduki nahiko zenuken liburu bat.
Bai, ez kontsultarako edo, ez? Ez.
Hori, bai.
Bueno, zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian du liburuak izena, eta bueno, aipatu Jakoba Errekondo, baina beste bi lankidek ere parte hartu dute, ez?
Bai, Marke Larriola Bengoak eta Iñaki Etxebestek, bueno, sektoreko hiru aditu dira, ikerlari, izen famatu, ba, han ez duk eta biok segurrenik ez ditu hain ezagunak izango, baina sektorean erreferentziazko pertsonak dira, eta, bueno, egia esan, aipatu nahiko nuke baita ere, segun azkenean sortu dezake kontrasanen batez, zuaitzei eta arbolei buruzko horrelako liburu puxko bat horren beste paperezkoa, eta bueno, horretan ere pentsatu dute, eta, bueno, liburu bakoitzeko metro karratu bat baso
landatuko da. Bueno, badu orduan ere helburu bat, ez?
Badu bere vuelta,
bere vuelta, ez? Hori, 1000 kiloko liburuak ekarriko dituzu aitze autoktonoak, ez? Tokian toki.
Oixe. Eta bueno, eta elkarrizketa bera ere ni gustu handi zira kurret, esan dizut, ez da nire gaia, baina badu, ba hori, ba, botanikatik inguru guriotik arago doan gauza bat, ez? Herriari, hola apelazio moduko bat egiten dio, ez da igunaztu non digatzen, ez da igunaztu zerk egiten gaituen herri, eta badu alako unkitzen zaituen puntu bat ere badauka. Ordan uste dut harrera ona izango duela liburuak ematen dit, eh?
Mm-hmm. Bueno, hortxe, ziburuko liburu asokan aurkeztuko da. Hori uste, ekaina izaten da?
Ekaineko lehenengo asteburu.
Lehenengo asteburuan, ez? Hori da. Ekainak zeian. Bai. Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian, ez? Zuhaitzak ikuspegi zabaletik, ez? Aztertzen duen liburua. Bueno, ba, eta gero, bueno, etorriko dira aurkezpen gehiago, eukiko du aukera, bai, ez? Liburua goitik bera arakatzeko. Beste elkarrizketa potolo bat ere badakar argiak aste honetan, Bernardo Atxaga idazleari eginikoa, Enarak novela argitaratu du azkena, eta, bueno, 50 urteko ibilbideari nora daiteko, ez, ba, itziera, edo, bueno, ez dakit ematen dio, ez, eta hortxe Atxagaren elkarrizketa sakona, argian irakurgai.
Bai, hori da. Aurten dira 50 urte, bere lehen lana ziutateaz argitaratu zuela, eta hain zuzen ere, ondo esan duzun moduan, iaz Enarak kaleratu zen, baina beraz, Enarak ez zuen kaleratu behar, ze aurreko lana esan zuen, ze, izango zela azkena.
Azkena, bai, hori da.
Hori da, baina, bueno, ba, beste bat ere atera du, eta berak, ba, elkarketan bertan dio, aho handia denario isie gertatzen zaio, berba egin eta gero, ba, berba izan dakoa bultan etortzen zaiola, ezta. Eta, bai, zuk esan duzu moduan, elkarrizketa potoloa, eta nire ustez, arraroa da, Miguel Ángel Elustondok egin diona, Nabaritzen da, bueno, bien artean badago la badago mm-hmm. edo elkarrekiko ezagutza bat edo bueno, ezta gitarren bat duela nabaritzen da edo horixe pentsatzen dut nik beintzat. Ze bueno, nik adibidez, irakurri dut eta nabaritzen nuen ba bilagunen arteko edo ematen zian sentsazio hori, ez? Bilagunen arteko elkarrizketa bat zela oso zirtolaria iruditu zait, horrela, eta hizkuntza batean dagoela iruditu zaitu. Osa, zu, nik neuk ez ditutu lertu, baina ulertzen, ba, ez naizela beraien belaunaldikoa, eta horregatik ez ez da. Baina, bueno, bai, ba, pixka bat da, errepaso bat egiten dio Elustondoko atxagari, ba, bueno, bere ibilbideaz, ez, ba, agertzen dira, ba, bere liburu askotan agertu diren pertsonaiak hor, Urtain iburrazten da berretan, Urtain boxeolaria.
Bai.
Aipatzen du, ba, bere liburu baten baino gehiagotan agertu da.
Agertu da, bai, egia da.
Hore da, berak personalki izan zuen obsesio batengatik, ba, bueno, asko gogoratzen dela Urtainetaz, eta ba, horregatik liburetan agertzen dela. Gero baita ere agertzen dela, hau, ikusta aukazu pelikula ume basatiarena, zakite, Abinongo baso batean agertu zen umea, pelikula bat dago horrena, da psikologo batek hartu zuen, eta ba, bueno, saiatu zen erakazten hizkuntza eta hori, eta bueno, pixka bat, esperimentu sozial bat, eta zen, ba, 19. mendeko esperimentu horietako bat. Eta badago pelikula bat horrena, eta ume hori ere askotan agertzen dela horri buruzko erreferentzia asko egiten dituela bere liburuetan. Eta bueno, ba, pixka bat, guztu eragurtzeko moduko elkarrizketa, ni neuri esaten ditut, oso arraroa egin zaitu, bueno, referentzia batu dituztelako ez, hain gero guardakoa, gero bat batean esaten du, ba, ideia horretatik oan zela, eta deabru guardakora heldu zela, eta hori agertzen dela liburua.
Benaraken hori agertzen da, bai.
Hori da. Eta orduan da pixka bat, nire zentazia da, dala, atxagaren buruan sartu, eta ba, batetik bestera pelota baten moduan ibili, frontoian kolpeka, eta ba, bueno, pixo bat ikusi, idazle baten buruan zer gertatzen dan, ezta. Eta gero bai azaltzen du, ba, klaro, ez dugu, 50 urte dira bere liburutik, atxaga bera erretiratuta dago, baina, bueno, iaz kaleratu zen berak lan, esan zuelako lan artearen mai inguruan, ba, berak momentu honetan 300 euroko pentsioa.
Bai, zaukala.
Duela, ze, hori da, ze, errizka dagoelako pentsioan. Eta bueno, ba hori eskandalagarria izan zen, ba, euskal literaturan horren tamaina horretako idazle batek
hori kobratzen badu, ba txikiagoak.
Hori da. Eta bueno, ba komentatzen dute, ba oso arrabots gitxi sortu zuela horrek, bai inguruan bai, baina oso gutxi komentatu dela horren inguruan eta bueno, batxagak dio, ziurrenik beraz bere beste batzuk desintegiago kobratuko dutelako. Baina bueno, bai bada, bueno, ba, Bernardo Etxaga euskal literaturako izen propioetako bat da, eta ba bere 50. urteurrenean daulako errepaso ambiguo raro bat bere ibilbideari, eta gaur egun beran ondagoen, ez? Ba hori, erretiratuta 300 euroko pentsioarekin. Bueno, ba, usnartzeko hori bebai.
Bai, hori
daitekeen.
Bai, guk irakurri genuenean, zur eta lur geratu ginen, ez? Nola, bai, Bernardo Atzaga batek, ez? Hori kobratu, bueno, ba, hortxe da, gure sortzaien prekarietatea, hortxe dago, agerian. Eta nazioartera salto eginez, beste artikulu bat ere ekarriko dugu errepaso honetara, Carlos Zurutuza kasetariak egin du eta bueno, ba Iranen gertatzen ari den ingurukoak ekarri ditu, baina ez Iranetik, baizik eta Inglaterratik, ez?
Hori da. Bai, bueno, Iranetik ez, momentu honetan Iran ez da gogoso bertan sartzeko.
Hori da, ba.
Bai, baina bueno, Carlos Zurutuzak badauka, bueno, ezaguna da euskal kazetaritzan, nazioarteko kazetaritza herri txiki, nazio estaturik gabeko nazioen kontakizuna egiten du, ta bueno, bat batean Iranen, ez? Da bueno, badauka arrastoi bat horrek ere, ezta? Ba bueno, Zurutuzak esan duzu moduan Ingalaterran egonda, Manchesterren egonda, ba bertan Iraneko diasporak egin duen protesta batean eta bueno, ba protesta horretan aldarrikatzen dute protesta horietako kideek aldarrikatzen dute dagoen irtenbide bakarra dela alegia 79ko iraultzaren aurreko erregearen semea izan behar dela
bai, gidaria.
hori dela gidaria eta horrekin ezpada ezin dela, eta bueno, ba, gero ba, Carlosek azaltzen duzelan, ba, persona hori den Israelen eta Estatu Batuen aukeratua, beraiek aukeratu dutela persona hori izateko erregimena botatzen dutenean, gaur egungo Irango erregimena botatzen dutenean bera izateko, ez? Ba, azkenean, ba, beti gertatu den moduan, ba, panpin bat Estatu Batuen eta Israelen eskutan,
ez? Bestela esaten dute hori ezpada, etnia eta, ez, kontu asko dagoela, eta gerra zibila egon alko litzatekela, ez?
Bai, eta iaia ez aiespezina omen da gerra zibila, ez, klar, gertatzen da gukiranen inguruan oso gutxi, gauza gutxi dakigu, baina dakigunea da Persia zela.
Bai, hori da.
Persia zuela lehen izena, eta egia esan, Iran nagusiki ez da arabiarra. Horregatik ditu baita ere beste txoke batzuk, beste leku batzutan. Etnikoki Persia da Iran nagusiki, baina ez da bakarrik Persia. Iranen ere badaude bestelako herriak, tartean dago herri kurdua. Gogorarazi behar dugu, kurduak lau estatutan da dela. Siria, Turkia, Irak eta Iran.
Bai.
Eta Iranen badute nola baiteko autonomia, baina noski Iran gero oso bortitza da edozein oposizioaren aurka. Orduan, realitatea da momentu honetan Iran barruan oposizio oso zabal bat dagoela, baina oposizioaren barruan ere ezberdintasun handia daudela, ez diotena laguntzen batzen. Orduan, Carlos Zurutuza bertan egonda zera bertako aditu batekin Kurdistanen aditua dena eta berak argi eta garbi esaten du momentu honetan ez dagoela ez da aukera erreal bat Irango oposizioa batzea eta aurre egitea Jomeinitarren islamistei. Eta hor badago bestelako ziurgabetasun puntua ze badabiltza esaten ba hor berez bazeuden mujahidinak zirela ba iraultza islamikoko garaian ba islamista marxistak horrek izan daitezkeela ba barruan egituratuen daudenak eta ba bez gehien daukatenak baina noski marxistak diren neian Estatu Batuek eta Israelek ez dituzte ba bertuko.
Bai.
Bueno, ya esan bai jaia dago hor eta oso zaila izango da hemendik ateratzea da. Bai. Da bueno, hori da analizia. Gerra zibilik barik oso zail.
Bai, gerra zibila ia saieste zeina izango dela, ez? Dio bere artikuluan, hori erresuma batuan egin duen artikulu hortan, ez? Irango herritarrekin han protesta bat egin dutela eta. Bueno, ba bait ere pizka bat ulertarazteko gertatzen ari denaz, interesgarria. Artikuloa, nazioarteko gai potolo bat askotan ainurrun geratzen zaiguna. Eta saia izaten dela askotan, ez, ertz ezberdinetatik ulertzea. Bueno, ba hortxe ere argian irakurri dezakeguna hori, gauza gehiago dakartza argiak, iritsi eta bar, hortxe utziko dugu entzuleari, gonbita lusatuko diegu irakurtzeko, argia.eusen bai dute irakurgai ja dagoeneko. Eta hementxe utziko dugu, Maria, eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko, ane.
Bai, agur.
Agur.